Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга композитор, фольклорчы, Татарстанның халык артисты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Александр Кличерёвның «Тау әкияте» балетына язылган музыкасын тәкъдим итәбез. Әсәрнең ахыргы өлеше яңгырый. Аның беренче өлешен сез кичә тыңладыгыз. Текстны диктор Эльс Гаделев укый.
Фролның бармаклары дисле кылларына кагылу белән таулар җанлана. Яшел ут булып зибәрҗәт ташлар яна. Сирле яктылык белән тау хрусталь кристаллары балкый. Салават күпрендәге барлык төсләр белән якут, фирәсә, аметист асыл ташлары алтын җимерди. Thank you. Güzel Mağdan'nın məkirli yavuz düşmanı Tau Ajdahası var. Ol Mağdan'nı kıl iterge. Onun halıq işin deyip saxlağan bitmez tükenmez hazinelerin tartıp alırga tili. Hem kim bile, eğer Mağdan'ga bir güzel yer şigit yerdemge kelmegen bulsa, belki ol Ajdahanı şinad almağan bulur idi. Yigit qorqusuz ravishda Ajdaha bilen birge bir soğuşqa kira. Onu ağır yaralı, hem qaşıp kiterge mecbur ite. Tau kızı, rahmet yüzünden özün kutkargan yigitke kişilerge bəxit yol aşatırgan tılsımlı kılıç bülak ite. Bu burungı legenda. Xalıq uşaluşlarına küş bire. Olarının jinuga şanışın arttıra. Tüngü qoranqılıqta yüzlerce timirşi uşaqları qabınıp gite. Frolunun silögenlerinden ruh alğan kural ıstaları kileşek kürashlar için kılıçlar kıya başlaylar. Şuluk vaqıtta Mürat Tarxan Sümbülünü İdris Mırzağa birip zor tantana bilen tuy iterge hazırlanıp yürüy. Bütün tira yaqtan kunaqlar jila. Qadır gılda kile. Tarxanğa birilgenligin isbat etu için ul özü bilen əsir etilgən başqırtlarını da alıp kile. Zaloşniklar arasında Tarxan Zarifanı kürüp ala. Ul kızının maturluğuna sihirlenip, barısına da kitarga işare yasay. Zarifa bilen Tarxan özleri gine kolalar. Başta Tarxan ısta yalağaylanu yılı bilen kızının kümülün jale biterge tırışa, ondan ona kıymetli bülekler taqdim ede, hem nihayet uş alu bilen yanı başlay. Lakin güzel əsir kız, Yavuz tiranının taqdimin şirkanıp kiri qağa. Тархан ашулана, ярсый. Ул хызмәтчегә Зарифаны алып китергә буйра. Иптәш кызлары белән Сөмбел килеп керә. Ул хәсрәтле. Аны берни дә шатландырмый. Бивләр башлана. Зур зәңгәр чәчәкнең таҗ яфраклары эченнән сокландыргыч матур кыңгырау кыз килеп чыга. Кызны мәзәкчеләр алмаштыра. Ләкин Тарханны боларның берсе дә кызыксындырмый. Ул горур кыз Зарифадан ничек итеп үч алу турында уйлый. Тархан гаскерләренең кыргый ярсу биюләре башлана. Тарханның башында мәкерле явыз уй туа. Аңа ширканып караган өчен Зарифадан менә кемнәр үчәләчәк. Һәм менә Тарханның буйрыгы буенча әсир кызны котырган гаскерләр арасына төртеп кертәләр. Кыз өметсезлеккә төшеп, төрле якка ташлана. Уятсыз тупас куллардан качарга тырыша. Һәм ниһаят, хәлдән тайып, кунаклар бу гадәттән тыш күренештән кызык табып көлешәләр. Ләкин шунда көтелмәгән хәл килеп чыга. Кадыргыл кереп, баш күтәрүчеләрнең якынлашып килүе турында хәбәр итә. ығызығы башлана, қунақлар халық нәфрәтінен қашырға тұрышып, түрлі яққа үгіршелер. Ләкин Тархан әманың ері шылғаны балынған. Халық хүкімінден құтылу юқ. Тархан, Қадырғыл, Идрис Мұрза әм башқа езушілер жиңілә. Құзғыннар ясы негізіне шәт тармар етілә. Ғашықлар үшірашып шатланышалар. Зарифа темір қолға таба антыла. Сүмбіл өзінің ұттай анған езін Климнің көкірәгіне ешірі. Оларының бәқіті өз құқықларын еулап алырға үйренген, жиңарға үйренген халық шатлығы білән бірге қушыла.
Радио тыңдаушылар, сіз композитор, фольклорщи, Татарстанның халық артисті, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Александр Килечерёвның «Тау әкияте» балетына язылган музыкасын тыңладыгыз. Текстны Виктор Эльс Гаделев укыды. Ә хәзер игътибарыгызга композиторның татар халық көйләре темаларына язылган сюитасының «Анданта» дип исемләнгән беренче бүлеген тәкъдим итәбез. Дирижер Җәләл Садриҗиханов җитәкчелегендәге дәүләт оркестры башкара.